16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednom od najvećih majstora baroka i jednom od najplodnijih kompozitora svih vremena, Georgu Filipu Telemanu. Živeo je i radio u vreme kada su se u Evropi sukobljavale pristalice italijanskog i francuskog stila, kada su se vodile diskusije između onih koji su cenili strastvenu ekspresivnost u kombinaciji sa virtuozitetom Italijana i onih koji su prednost davali eleganciji, pažnji koja se posvećivala formi i diskretnoj uzvišenosti Francuza u muzici. Jedni su favorizovali briljantnost i ekstrovertnost italijanske sonate i koncerta, a drugi kultivisanu ornamentiku i sofisticiranu izražajnost francuskog baleta i svite. Bilo je između ova dva sveta i dodirnih tačaka, a jedna od njih je bio Jean-Baptiste, odnosno Giovanni Battista Lili, Italijan po poreklu, ali jedan od glavnih predstavnika francuske muzike baroka. Tu je i François Couperin, koji je polarizovane svetove pokušao i konkretno, eksplicitno da pomiri svojom muzikom i sruši barijeru između njih. Napisao je zbirke naslovljene Ujedinjeni ukusi i nacije, kojima je ukazao na estetski sukob, ali i ponudio rešenje u pomirenju, odnosno u ravnoteži između dva odnosa prema muzici, jer je smatrao da se sintezom suprotnosti može doći do savršene muzike. No pre Couperina do sinteze su došli nemački kompozitori, koji su od početka razvoja instrumentalne muzike bili upućeni i na jednu i na drugu tradiciju. Dela i italijanskih i francuskih majstora kopirala su se i izvodila na dvorovima u Nemačkoj i bila su podjednako dobro prihvaćena. Sam Telemann svedoči da je još u vreme njegovog školovanja u Hanoveru i Brunsviku bio u prilici da upozna i francuski i italijanski stil. Na ovim osnovama formirao se i njegov instrumentalni jezik, koji jeste u pravom smislu reči evropski, jer je Telemann bio zainteresovan i za folklor, tako da su i elementi narodne zaostavštine, posebno moravske i poljske, našli svoje mesto u njegovim delima. Iz bogate instrumentalne zaostavštine Georga Filipa Telemana saslušajmo najpre odlomak njegove muzike na vodi sa naslovom Plima i oseka u Hamburgu. Izvodi ansambl Schole Cantorum iz Bazela pod upravom Augusta Wenzingera.
Thank you.
Thank you.
Bio je ovo odlomak muzike na vodi Plima i Oseka u Hamburgu Georga Filipa Telemana. Izveli su ga članovi ansambla Schole Kantorum iz Bazela pod upravom Augusta Wenzingera. Kao i većina nemačkih kompozitora, i Telemann je bio veoma dobro upućen u stilski razvoj i na dolazeće promene u muzici, koje su se događale u drugim evropskim zemljama, a pre svega u Italiji i Francuskoj. I opet, kao i većina njegovih sunarodnika muzičara, prihvatio je i asimilovao uticaje koji su dolazili iz ove dve zemlje, i to karakteristične elemente njihove muzike. Iz Francuske pre svega Lilijevu opersku vertiru i plesove, a iz Italije trio sonatu i koncert. I njegov doprinos ovim formama je bio veoma bogat, raznovrstan, tehnički savršen i maštovit. Bio je jedan od onih autora koji su voleli novine, one koje su u Nemačku stizale iz Italije i Francuske, zbog čega je postao jedan od najpopularnijih nemačkih kompozitora svog doba. No, zbog toga su ga i neki istoričari smatrali pomodnim i previše produktivnim da bi bio dovoljno kvalitetan kao autor, te nakon smrti zaboravljen, ali je na scenu vraćen početkom 19. veka, i to upravo zahvaljujući instrumentalnoj muzici. Njegov stil je zapravo mešavina različitih uticaja, a ta mešavina stilova je bila tipična za nemačku muziku tog doba, zbog čega je Telemanov savremenik Joachim Quantz zaključio da se ta mešavina, u svu skromnost, može nazvati nemačkim stilom, ne samo zato što se do nje najpre došlo u Nemačkoj, nego i zato što je ona ustanovljena pre mnogo godina na različitim mestima u Nemačkoj, zato što još uvek cveta i dopada se i drugima, čak i u Italiji i u Francuskoj, napisao je. A najistaknutiji i sigurno najvredniji predstavnik ovakvog načina komponovanja bio je upravo Telemann u to doba, koji je uspeo da raznorodne elemente poveže i upotrebi na vrlo maštoviti originalan način i tako izgradi potpuno autentični stil. Posebno atraktivni i vešto komponovani jesu njegovi koncerti za različite duvače, i evo sada i jednog od njih. Biće to koncert za flautu, blok flautu, gudače i basso continuo u e-molu. Prvi i drugi stav izvode ansambli Camerata Kelni La Stagione Frankfurt. Solisti su Karl Kaiser i Michael Schneider, koji diriguje.
Thank you.
Solisti Karl Kaiser i Michael Schneider, koji je dirigovao ansamblima Kamerata Keln i La Stagione Frankfurt, izveli su prvi i drugi stav koncerta za flautu, blokflautu, gudače i baso continuo u E-molu Georga Filipa Telemana.
Antikoskop.
Fokus antikoskopa je jedan instrument na kome se može izvoditi literatura širokog vremenskog i stilskog raspona, ali koji je retko naznačen kao baš onaj kome je neko delo namenjeno. No upravo on udahnjuje nov život delima za instrumente sa dirkama, misli Joan Benson, jedna od retkih umetnica koja se posvetila samo njemu. Reč je o srodniku i čembala i klavira, klavikordu, instrumentu koji je bio u upotrebi još od kasnog srednjeg veka pa sve do klasicizma. Njegova konstrukcija je sasvim jednostavna, zvuk nežan i tih. Svako čiji se susedi žale na njegovo vežbanje na klaviru pa i čembalu, treba da se okrene klavikordu, kao što je to uradio Handel kada mu je otac zabranio da se bavi muzikom. Izjavio je još jedan muzičar koji smatra da je klavikord nepravedno zapostavljen instrument, Julian Perkins. I neki savremeni kompozitori nisu odoleli suptilnosti i posebno izražajnosti ovog instrumenta sa dirkama, čije su dinamičke moći veće nego one na čembalu. Klavikordova reakcija na dodir je tako brza i neposredna da onaj koji svira može da vidi i osjeti šta se zapravo dešava. Jednostavna drvena poluga sa osovinom se ponaša kao klackalica. Na jednoj strani je dirka, a na drugoj tanka metalna tangenta, kaže John Benson, i dodaje da je klavikord kao utišana violina. On zahteva posebnu tehniku sviranja, a pre svega potpunu nezavisnost svakog prsta. Izvođač na klavikordu mora da drži ton, kao što to čine violinisti. Pritisak prsta mora biti konstantan ili će se zvuk promeniti. Ukoliko prst leluja, podrhtavaće i tangenta i zvuk će oscilirati. Način na koji tangenta pritiska, drži i opušta žicu utiče na dinamiku, artikulaciju i druge osobine i kvalitete tona, a ta osetljivost instrumenta, koliko god da predstavlja teškoću i izazov, daje i ogromne mogućnosti muzičaru koji na njemu svira. Klavikord je instrument sa dirkama koji ima jednu klavijaturu, ali je bilo moguće staviti dva instrumenta jedan na drugi i tako dobiti više klavijatura. Pojavio se u 14. veku, a posebno je bio popularan u periodu između 16. i 18. stoljeća u severnim delovima Evrope kao i u Španiji. Instrument je naravno imao mnogo varijanti, uključujući njegovu veličinu, odnosno opseg. Baš klavikordu, i to onom sa tri oktave, posvetio je mnoga svoja dela jedan od najznačajnijih španskih dvorskih muzičara 16. veka, Antonio de Cabezon. Za klavikord, ali nešto većeg opsega, malo više od četiri oktave, je pisao Johann Sebastian Bach, kao njegov sin Karl Philipp Emanuel, koji je komponovao za petooktavni klavikord. Mnogo je bilo i različitih graditelja klavikorda, od kojih su neki bili pravi majstori u oblikovanju suptilne palete zvučnih boja ovog instrumenta, za koga je slavni pijanista Andra Schiff rekao da je to njegov najbolji učitelj, jer ga tera da pažljivo sluša. Njegov zvuk je toliko delikatan, a dodir toliko osetljiv, da se moji nedostaci odmah pokazuju. A John Benson smatra i da je zvuk klavikorda posebno dragocen u savremeno doba. Dok ovaj vek odiše jakim zvucima, raste potreba za tišinom, mirom kao ravnotežom. Potreba koju klavikord može da zadovolji.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A današnja antikoteka je posvećena Georgu Filipu Telemanu, koji je rođen 14. marta 1681. godine u Magdeburgu, a umro je u Hamburgu 25. juna 1767. Iako imao časove muzike kao desetogodišnji dečak, Telemann je zapravo bio samouki muzičar, koji je već sa 12 napisao prvu operu. Svirao je, po sopstvenom svedočenju, više instrumenata, od onih sa dirkama preko violine, viole da gamba i kontrabasa, do različitih duvačkih, poput blok flaute, oboe, flaute, šalmaja, bas trombona. Te nije čudo što u njegovoj instrumentalnoj zaostavštini pronalazimo mnoštvo dela komponovanih za ove instrumente. Ipak, kako nije imao podršku u porodici, upisao se na studije prava u Leipzigu 1701. godine, ali njegov talenat i ljubav prema muzici nisu mogli da ostanu sputani, te se ubrzo ipak sasvim posvetio muzici. Već na prvoj godini studija osnovao je Collegium Musicum, sa kojim je nastupao. 1703. postao je direktor Leipziške opere, a 1704. i orguljaš u Neukirche. Bio je kantor, kapelmajstor, muzički direktor, operski dirigent, muzički izdavač i tuđih i sopstvenih dela, učitelj muzike i naravno kompozitor. I to u mnogim nemačkim gradovima, na dvorovima i u crkvama. Ali je najveći deo radnog veka proveo u Hamburgu, gde je i umro 1767. Iako je povremeno pravio izlete ka novom stilskom vremenu, Telemann je ipak barokni stvaralac koji je komponovao u svim žanrovima tipičnim za epohu. Pisao je i duhovna ostvarenja, opere, oratorijume, orkestarske i kamerne kompozicije. U svoje vreme je bio posebno cenjen kao autor brojnih vokalno-instrumentalnih i to duhovnih ostvarenja. Napisao je više od 1000 kantata i preko 40 pasija. Kao i u instrumentalnoj, i u vokalno-instrumentalnoj muzici je kombinovao elemente dve tradicije i pokazao isti melodijski i ekspresivni dar kao i maštovitost u postizanju dramatskih efekata. I to ćete sada moći da čujete u odlomku jedna od njegovih kantata. Kantata nosi naslov Isuse koleba na Maslinovoj gori, peva Filip Žaruski, a svira Frajburški barokni orkestar kojim diriguje Petra Mileans.
Zum Hof Gethsemane, da überfällt
See?
Bio ovo odlomak kantate Isuse koleba na Maslinovoj gori Georga Filipa Telemana. Pevao je Filip Žaruski, a svirao Frajburški barokni orkestar kojim je dirigovala Petra Milejans. U Telemanovom izuzetno bogatom opusu, ovaj majstor je možda najveću stvaralačku kreativnost pokazao ipak u instrumentalnoj muzici, i to u delima iz njegove čuvene Tafel muzik, muzike za stolom, koju je, kao i mnoge svoje kompozicije pre toga, štampao sam 1732. godine u Hamburgu, i ona je bila namenjena samo pretplatnicima. Bio je to i svojevrsni reklamni trik kojim je Telemann želeo da privuče pažnju. Decembra 1732. godine objavio je u novinama oglas u kome je najavio prodaju nota. Razlog zbog koga se toliko bavio promocijom Tafel muzik bila su velika očekivanja koja je Telemann imao od ovog svog ciklusa. Nadam se da će mi ovo delo jednoga dana doneti slavu, napisao je violinisti Johanu Grafu. I donelo mu je, jer je više od 200 pretplatnika iz Nemačke, ali iz inostranstva, iz Francuske, Engleske, Španije, Norveške, Danske, poželelo da ima ovu muziku, što je za ono doba bio ogroman broj zainteresovanih. Među njima je bilo i mnogo uglednih ličnosti, različitog profila pa i muzičara, poput Johana Joakima Kvanca, koji je poručio čak 6 primeraka. Telemann je u stvari bio jedan od najpopularnijih kompozitora svog doba i to u čitavoj Evropi. Poznato je da su ga savremenici cenili više nego Johana Sebastiana Baha, čiji je bio bliski prijatelj i kum njegovom sinu Karlu Filipu Emanuelu, ili Georga Friedricha Händla, koga je također poznavao. U njegovoj Tafel muzik pronalazimo gotovo sve varijante kamernog stvaranja. Pojam Tafel muzik označava upravo ono što mu i naziv sugeriše – muziku za stolom, jer Tafel muzik, table music, music de table, jeste bila namenjena izvođenju tokom svečanih večera, banketa i slično, i mnogo je dela ovog tipa nastalo u doba baroka, ali malo koja su imala i veliku estetsku, umetničku vrednost kao Telemannov Tafel muzik. Ova kompozicija, odnosno ovaj ciklus, ima tri dela, tri produkcije, kako ih je nazvao, a unutrašnja organizacija prati model muzike za stolom. Svaki od tri dela ima 6 stavova, uvertiru u francuskom stilu sa svitom za ansambl, jedan kvartet, jedan koncert, jedan trio, jedan solo i zaključak opet za ansambl, pri čemu se koriste različite instrumentalne kombinacije. A ovi delovi imaju paralelu redosledu na svečanim večerama, predjelo, glavno jelo, dezert i slično. Tafel muzik je po umetničkim dometima, po složenosti komponovanja i inventivnosti, daleko prevazišla namenu i pružila je mogućnost Telemanu da iskaže svu raznovrsnost svog talenta. Još su njegovi savremenici prepoznali i hvalili njegovu originalnu instrumentaciju, veštinu sa kojom barata zvučnim bojama i postiže ekspresivne zvučne efekte. A to je radio vođen idejom da svakom instrumentu treba dati ono što mu odgovara. Tada će izvođač uživati u sviranju, a vi ćete uživati u slušanju, napisao je Telemann, koji insistirao na zvučnoj raznovrsnosti i svaki deo Tafel muzik oblikovao je u tom smislu na različiti način. Ovo stvarenje obiluje i harmonskim i melodijskim suptilnim obrtima u čemu prepoznajemo veštog majstora i polifonije i homofonije. Telemann je Tafel muzik stvarao i sa idejom da to bude muzika za običnog čoveka, kako je napisao za široku publiku. Otuda je jasna forma jednostavnih struktura i melodije bez zahtevnih visina ili dubina, dakle lakše za izvođenje. No, uprkos jednostavnosti u konstrukciji, to su sadržajno složene, nadahnute kompozicije pune melodijske lepote i ekspresivnosti, ujedno i najopsežnija i najspektakularnija zbirka instrumentalne muzike baroka u kojoj su sabrani gotovo svi vidovi instrumentalnog izražavanja u epohi. Današnju emisiju završit ćemo odlomkom Tafel muzik Georga Filipa Telemana. Biće to treći i četvrti stav sonate za oboe u G-molu, kao i zaključak u B-duru, trećeg dela Tafel muzik, a u izvođenju Frajburškog baroknog orkestra na čelu sa Gottfriedom van der Goltzom. Bio je odlomak trećeg dela Tafel muzika Georga Filipa Telemana, kompozitora kome smo posvetili današnju antikoteku. Treći i četvrti stav sonate za obou G-molu, kao i zaključak u B-duru. Svirali su članovi Frajburškog baroknog orkestra, a dirigovao je Gottfried van der Goltz. Moje ime je Bojana Žižić.